www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramın bugünkü təqdimatçısı mənəm Şahnaz Bəylər qızı və studiyamızın qonağını sizə təqdim edəyim. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdürü Rüfət Gülməmmədov. Xoş gəlmişsiniz, Rüfət bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Az sonra söhbətimizə Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz də qoşulmalıdır. Bugün biz nədən danışırıq? Azərbaycanın Cənubi Qafqazda liderlik etdiyi bir sahədən, hər halda Davos Forumu, Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında belə deyilir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda informasiya texnologiyaları sahəsində liderlik edir və bu 2008-2009-cu il üzrə qlobal informasiya texnologiyası hesabatında deyilən fikirdir. Azərbaycan siyahıda 60-cı yerdədir, Gürcüstan 88-ci yerdədir, Ermənistan 114-cü yerdədir və onu da deyim ki, hesabat ümumilikdə 134 ölkəni əhatə edir. Və Rüfət müəllim, nəyə sayəsində Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderlik əldə edir? Bu dövlətin apardığı siyasətdir, yoxsa?
Bəli, qeyd edim ki, deməli Davos forumu ötən ildə, deməli 2007-2008-ci illər üçün 127 ölkə arasında belə bir təhlil aparmışdı və o zaman biz 67-ci yerdə idik və MDB ölkələri arasında yenə də lider ölkə idik. Bu il isə biz hətta qonşu qardaş Türkiyəni də bir pillə qabaqlayaraq artıq geniş regionda liderliyimizi biraz da belə möhkəmlətmişik. Deyətən ötənlə nisbətən 7 pillə belə yüksəlmişik və müqayisə üçün deyim ki, bizdən 6 pillə qabaq Asiya üzrə aparıcı ölkə olan Hindistandır və bir də müqayisə üçün deyim ki, məsələn Rusiya kimi belə deyətən inkişaf etmiş belə bir ölkə 2 pillə geriləyib. Və bu deməli təhlillər aparılarkən ümumilikdə 68 göstərici nəzərdə tutulur və bu 68 göstəricinin 25-i üzrə Azərbaycan 50-ci yerdən belə deyək, yuxarıdır. Yəni elə yer var 2-ci yerdə, elə var 23-cü, 25-ci, 15-ci, 35-ci və s. yerlər.
2-ci yer nə ilə bağlı idi?
2-ci yer deməli ölkəyə müasir xidmətlərin, yəni kompüter, rabitə və digər xidmətlərin idxalı üzrə bağlıdır. Məsələn, beynəlxalq müqavilələrin hazırlanması tempi üzrə 15-ci yerdəyik. Elektron, məsələn, hökumətin belə deyək, sahəyə diqqəti üzrə 23-cü yerdəyik. Məsələn, internet trafikinin həcminə görə 46-cı yerdəyik. Yəni, bütün bunlar hamısı gətirib ümumilikdə Azərbaycanın bu il daha 7 pillə irəliləyərək 60-cı yerə yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.
Amma 8 sahə.
Hesab edim ki, deməli, qeyd edim ki, hesabatda da xüsus olaraq qeyd olunur ki, Azərbaycanın 60-cı pilləyə yüksəlməsinə əsas səbəbi, deməli, ölkə prezidentinin və dövlət başçısının dövlətin İKT-ni prioritet sahə elan etməsi və bu sahəni xüsusi diqqətdə saxlaması, digər tərəfdən iqtisadiyyatın yüksək texnologiyalara əsaslanan bilic iqtisadiyyatına transformasiya edilməsi istiqamətində aparılan işlərdir. Bax, bu iki əsas amil hesabatda, yəni ekspertlər tərəfindən əsas amil kimi qeyd olunur.
Amma bu göstəricilərdən danışırdı. 8 göstəriciyə, 68 göstəricidən 8-inə görə Azərbaycan 100-cü yerdən sonradır. Bu olar hansılardır? Bunlar da sadalayaq.
Bunlar, qeyd edim ki, deməli bu geniş soğuqlu internetdən istifadəçilərin sayının az olmasıdır. Sonra bu təhsildə idarə etmədə, təhsil idarə edilməsində kompüter texnologiyalarının tətbiqidir. Digər sahələr var. Yəni biz hesabata məsələn diqqətlə baxsaq görərik ki, burada bəli, həqiqətən də 8 belə deyək, bənd üzrə Azərbaycan deməli 100-cü yuxarıdan. Yəni bu o qədər də belə deyək də məncə pis nəticə deyil və nəzərə alsaq ki, burada bəzi göstəricilər 2005-ci ilin, 2006-nın, 2007-ci ilin göstəriciləridir. Yəni 2008-ci ildə isə Azərbaycanın göstəriciləri daha yüksəkdir və bunlar nəzərə alınarsa mən hesab edirəm ki, bəlkə də o 8 yerdə 100-dən aşağı olar.
Rəbtə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əməkdaşı, yəni İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdiri Rüfət Gülməmmədovun dedikləridir. Artıq Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz də studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Osman bəy.
Çox sağ olun.
Sizə sual verməmişdən əvvəl mən dinləyicimizə elan edeyim ki, bizə Efir ət-şarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilər. Bir daha xatırladıram. Efir ət-şarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, bizə telefonlardan, mobil telefonlardan 050 kodunu yığmaqla demək, ismarıçlarınızı, SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 və yaxud da ki, 10-17. Və Osman bəy, sizə sualım belədir. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdir. İnformasiya texnologiyalar sayəsində sizdən öncə Rüfət bəy sadaladı həmin irəliləyişlərə, yəni öz arqumentlərini gətirdi ki, nəyə görə Azərbaycan irəlilədir. Sizcə Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdirmi bu sahədə?
Siz nə üçün tək Cənubi Qafqazdan götür müqayisə edirsiniz? Bu bir qədər mənə...
Yox, hesabatda nə deyilir, mən ondan çıxış edirəm.
Yox, Cənubi Qafqazda baxır hansı parametrlər üzrə. Məsələn, tutaq ki, parametr götürər, məsələn, internetin qiymətləri ilə bağlı məsələdir, xeyr. Məsələn, Gürcüstan bizdən irəlidədir, orada daha ucuz. Tutaq ki, və yaxud da məsələn, adam başına düşən telefon aparatlarının sayına görə, sonra götürə bilərəm, məsələn...
Söhbət mobil telefondan gedir, yoxsa...
Yox, stasiyona ev telefonlarından gedir. Sonra, yəni, müxtəlif parametrlər götürə bilərək ki, o məsələn, tutaq ki, əlbəttə, büdcədən ayrılan vəsaitlərlə bağlı, hökumətin, ali hakimiyyətin İKT-yə münasibətinlə bağlı məsələlərdə, məsələn, bizdə o daha güclü olur. Yəni, burada bir mənalı deyil, bir mənalı demək olmazdı. Məsələn, deyək ki, məsələn, operatorların sayı ilə bağlı məsələdə deyək ki, orada məsələn adam başına düşən deyək ki, operatorların sayını götürsək orada o parametr. Yəni nisbidir bu. Nisbidir bu. Amma mən istəyərdim ki, bu biz İqtisadi Forumun hesabatına ciddi yanaşaq. Çünki mən də sevinirəm ki, icazə verirsəniz, mən ona münasibət bildirərdim.
Buyurun.
Mümkündür mü? İndi mən salamlayıram, bir daha salamlayıram, Rüfət müəllimi də salamlayıram. Məsələn, bizim üçün xoşdur, doğrudan da. İndi məsələn, mən bir müstəqil ictimai qurumun, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq da bizim üçün də xoşdur. Məsələn, sayılan ictimai qurumların, dünyada oturmuş ictimai qurumların hesabatında Azərbaycan məsələn tutaq ki 7 pillə irəliləyib. Səhv eləmirsə 7 pillə irəliləyib. Keçən il 67 idi, ondan əvvəlki il səhv eləmirsə 73 idi.
71-ci yerdə idi.
Bəli?
71-ci yerdə.
Bəli. Yəni bu momentum gedir. Yəni bu irəliləmə digər ölkələrdə müqayisə eləyəndə, məsələn, bizdə qonşu ölkələrdə müqayisə eləyəndə görürük ki, bizdə daha yaxşı olub irəliləmə. Məsələn, hansı Qazaxıstan yerində sayıb, təxminən deyək ki, Rusiya 2 pillə geriləyib. Tutaq ki, diqqət yetirin. Yəni, ya sayıb, ya irəliyib, ya 1-2 pillə irəli gerir. Amma Azərbaycan, məsələn, 7 pillə irəliyib. Bu normal. Amma indi baxsaq, indi mən məsələn, uğurlarımızı bizim əlimizdən alan yoxdur. Orada elə parametrlər var, elə məsələlər var ki, biz bunun üzərində ciddi düşünməliyik. Mən istəyərdim ki, məsələn, müzakirəni, onu yenə deyirəm, bax, irəliyib, təsdiq edirik. Yəni, amma indi real vəziyyətdir. Məsələn, bizə zəngi doğrudan, bir gün internetdə mən araşdırıram. Görürəm, forumlarda müzakirə gedir ki, doğrudan mı bu nəticə, bu Dünya İqtisadi Forumun bu qənaəti həqiqətə uyğundur? Bax, forumlarda belə müzakirə gedir. Nəyə görə? Çünki insanlara axı lazım olan İKT-nin insanlara lazım olan tərəfləri var. Məsələn, tutaq ki, prezident bu sahəni prioritet elan edir. Əla. İndi elan elədi, birdən-birə parametr Azərbaycanın xeyrinə x qədər dəyişdi. Amma real vəziyyət necədir görəsən? Burada ucə gerilədi. Fikir verirsiniz, yəni elan, məsələn, hökumət qurumlarında tutaq ki, İKT əla. Məsələn, bütün hökumət orqanlarına kompüterlər alınır, internet verilir. Bunun vətəndaşa xeyri var mı? Diqqət yetirin. Bax, bunun vətəndaşa xeyri var mı? X nazirliyində kompüteri doldurdular, interneti verdilər. İndi həmin X nazirliyin göstərdiyi dövlət xidmətləri var da, spravka almaqdan tutmuş filan şeyə qədər. Onun vətəndaş internet üzərindən ala bilir ya yox, fikir ver, burada o şərait də, burada parametr dəyişdi. Yəni bir parametrdə birdən-birə hökumət irəlilədi, Azərbaycan irəlilədi bir 10 pillə, amma filan parametrdə düşdü 5 pillə aşağı. Bula, indi o, mən bayaq, məsələn, qulaq astım, Rüfət müəllim dedi orada bir neçə parametr üzrə, məsələn, mən çıxartmışam burada, hamısını çıxartdım, gətmişəm bura ki, hansı parametrlər üzrə, məsələn, Azərbaycan 80-ci yerdən o tərəfdədir. Azərbaycan, məsələn, Azərbaycanla qonşu olan ölkələrə baxsaq, o Azərbaycana, məsələn, şərəf gətirməyən bir şeydir, məsələn, Kakoyda, hansı, üzr istəyirəm, Afrika ölkəsindən, məsələn, yanaşıdır, tutaq ki, ən lazımlı şey internetin qiymətidir. Məsələn, Afrika ölkəsi, Nikaragua, bir pilli Azərbaycandan irəlidədir, ucuzdur. Niyə elə olmalıdır? Niyə? Biz onun üzərində müzakirə aparsaq yaxşı olur.
Niyə Azərbaycanda internetin qiyməti ucuz deyil? Belə bir sual imbalıq.
Yəni, bunu, bu, deməli, üzr istəyirəm. Yəni, əvvəlki, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının da hesabatında məhz bu məsələlərdən bağlı qiymətlər 100-100 üstə düşüb, abi. Mobil telefonun qiymətləri, mobil telefon danışıqlarının qiymətləri, internetin qiymətləri, sonra xidmətlər və s. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının açotunda da, hesabatında da eynidir, burada da eynidir. Yəni, Azərbaycan orada pis yerdədir.
Osman Gündüzün kələr və artıq Nazirin səlahiyyətli nümayəndəsinə, burada studiyamızdakı nümayəndəsinə müraciət edirik. Deyilənlərə münasibətiniz. Ha, deyilənlər, elə internetdən başlayaq.
Yox, ilk elə olaraq elə başdan, xronoloji başlayaq. Yəni, Osman bəy, sağ olsun ki, belə deyək də, bizim uğurlarımızı sevinir. Və təbii ki, nazirliyin deyil, bütün Azərbaycanın uğurlarıdır. Yəni, problem də hamımızındır, uğur da hamımızındır. Və problemi də hamımız bircə həll eləməliyik, uğura doğru da bircə getməliyik. Bəli, bütün nazirliklərdə, belə dövlət qurumlarında web səhifələr var, kompüterlər var, informasiya texnologiyaları yüksək səviyyədə tətbiq olunur. Və orada elektron xidmətlərə qaldıqda isə, bilirsiniz, biz hər şeyi bir gündə yaratmaq qeyri-mümkündür. Əgər indiyə qədər dövlət qurumlarında internet, kompüter aşağı səviyyədirsə və bu 3-4 ildə bunlar gəlib ən yüksək səviyyə çatıbsa və hal-hazırda Nazirlər Kabinetində elektron hökumət üzrə fəaliyyət proqramı təsdiq olunmaq üzrədirsə və elektron hökumətin də əsas amili elektron xidmətlərin tətbiqidirsə və yəqin ki, növbəti 5 il ərzində də artıq Osman bəyin dediyi o elektron xidmətlər də öz yüksək səviyyəsinə gəlib çatacaqdır. Bu bir. İkinci, və Osman bəy də qeyd etdi ki, burada 68 parametr var və 68 parametrin hamısı üzrə lider olmaq da qeyri-mümkündür. Lap gəlin inkişaf etmiş ölkələri də müqayisə eləyək. Onlarda da müəyyən parametr üzrə üstündürlər, müəyyən parametr üzrə geriləyirlər. Təbii ki, bu belə də olmalıdır. Yəni, bunlar... paralel formada hamısı eyni zamanda deməli eyni göz parametr üzrə inkişaf etmək qeyri-mümkündür. Yəni əsas prioritet hansı amillər üzrədirsə, o sahə üzrə olaraq xüsusi diqqət yetirilir. O cümlədən də internetin qiymətlərinə. Bilirsiniz ki, 2008-ci il ərzində internetin qiymətləri 3 dəfəyə yaxın aşağı düşdü. Və 2008-ci ilin əvvəlində əgər 1 megabitin qiyməti $350 və yaxud manat idisə, 2008-ci ilin dekabrında bu 120 manata gəldi çıxdı. Və hal-hazırda da bu sahədə tendensiya fevral ayının birindən artıq Azərbaycanda 1 megabitin qiyməti deməli 60 manatdan 120 manat arasında dəyişir. Və bu yaxınlarda Nazirlik monitoring apardı və region ölkələri üzrə internetin qiymətlərinin müqayisəli cədvəlini çap etdi və orada Azərbaycanda regionda orta qiymət demək olar ki, Azərbaycandan eynidir.
Mən üzr istəyirəm. Biz razılaşırıq ki, doğrudan da bəzi şeylərin razılaşırıq. Amma məhz bu məsələdə ki, siz mən üzr istəyirəm. Mən indi cənab nazir hörmət əlamətləri olaraq onun dediyinlə bağlı açıqlama verməliyəm. Amma indi siz deyirsinizsə, Rüfət müəllim, hər iki hesabatda, bax hər iki hesabatda Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya, Türkiyə, hansı ki biz müqayisə eləməcəyik. Bunlar qiymət məsələsində Azərbaycandan qat-qat yuxarıdadırlar. Yəni mən 68-in içərisindən Rüfət müəllim, bir dənə onu götürürəm də. Amma siz məhz onun üzərində dayanırsınız ki, yox elə eynidir. Yaxşı, onda eynidirsə niyə hesabatda yuxarıdadır?
Mən danışanda sizi müdaxilə eləmədim ki, danışım sonra nə istəyirsiniz deyərsiniz.
Yox da yalan məlumat vermək lazım deyil.
Yalan deyirəmsə qoy mən necə yalan deyirəm? Mən yenə faktla. Bax bunu mən hörmətli aparıcımıza təqdim eləyəcəm. Ölkələr üzrə konkret belə deyək, dost web saytlardan götürülmüş qiymətlərdir. Hansı ölkədə, region ölkələrdir, qiymətlər hansıdır? Mən siz də girib verilişdən sonra yoxlaya bilərsiniz ki, Gürcüstanda neçədir?
Yox, həmin qiymət, həmin cədvəli bizə gətirmiş.
Mən sizin cədvəli də gətirmişəm. Sizin cədvəli də gətirmişəm. Osman bəyin öz cədvəlində müraciət etdiyi mənbədən mən çıxarmışam. Hansısa internet Quruzi, hansısa deməli bir bilmirəm kimisə blog saytıdır, bloqudur.
Yox, orada iki mənbə var.
İkinci mənbə işləmir.
İşləyəni verəm.
Bu dəqiqə siz girəndə baxdı. İkinci mənbə. İşləyəni mən işləyənə girmişəm. İşləyəndə yazır bloqdur ki, mən Gürcüstanda oldum. Gürcüstanda qiymət bu cürdür. Aşağıda isə mən burada yəqin ki, tamaşaçıların da bəzi rusca bilər. Yazır: "Avtor imenno ошибся. Указанные цены представляются на канал, которым нет гарантированной скорости. Гарантированный же канал" yazır ki, 512-ni 512, 140 lari idi. 140 lari də bizim qiymətin $70-80 eləyir. Bu da bugün bizdeki qiymətdir.
Necə hani 512 qiymətdir? Qiymət bizdə 130 daxil.
Bizdə 1 megabitin qiyməti 130-dur. Bu 512-nin 78 dollar
qiymətidir. Mən bizdən də elə 2 dəfə mənalı şəkildə təsdiq edirəm ki, mən Gürcüstanda bizim qiymətlər, bizdəki qiymətlər Gürcüstandan dəfələrlə bahadır.
Əcəb eləyirsiniz. Mən sizin internetə qoyduğunuz cədvəldən, göstərdiyiniz mənbədən.
Yəni siz buna şübhə eləyirsinizmi ki?
Mən gətirmişəm, mən şübhə eləmirəm. Mən faktiki
bir başa Gürcüstana bağlanaq biz belə imkan var mı?
Yox, bu dəqiqə çox təəssüf ki, bu imkan
yoxdur. Mən sizə hadi bir şey yoxdur.
Mən özüm tapıb gətirməmişəm. Sizin saytınıza qoyduğunuz mənbəni çap edib gətirmişəm. Buyurun.
Və mən, yəni biz təsdiq edirik ki, Gürcüstanda...
Mən öz gətirmişimi də gətirmişəm.
Bizim, yaxşı, onu da qoyaq,
ayrı fətləsinlər.
Yaxşı,
biz deyirəm, biz də istəyirik ki, internet ucuz
yaxşı,
olsun.
Yaxşı, onu bir dəqiqə özür istəyirəm, Rüfət mən, buyurun. Bax, siz bugün tərifləyirsiniz beynəlxalq.
Tərifləmirik.
Bir dəqiqə özür istəyirəm də, Ümumdünə Telekommunikasiya, Ümumdünə İqtisadi Forumun hesabatını, düzdürmü? Budur, bax, mən çıxartmışam. Bəli, İndi bizim... mənə göstərim hesabatı.
Buyurun.
Buyurun. Baxın, geniş sulaqlı internetin qiymətlərinlə bağlı bəli. Olan hissəni çap eləmişəm. Və mən, siz bununla razılaşdınız mı?
Yox, bir dəqiqə.
Yox, hər yıl.
Yox, neçənci ilin qiymətidir orada, onu deyin də.
Siz indi təzə hesabatdan
danışırsınız. Təzə hesabatda yazır ki, neçənci ilin rəqəmidir də.
Yəni, indi siz baxın, diqqət edin, burada Gürcüstan, məsələn, 72-ci yerdədir qiymətə görə. Diqqət edin, Azərbaycan neçənci yerdədir? 99-cu yerdə.
Bəli,
biz ya, bu... siz amma deyirsiniz bərabər.
Neçənci ilin Azərbaycanın qiyməti?
Eyni şeylərdir də fərqi
nədir? Gəlin sakit olun.
Biz bir mənalı şey. Hələ bir tərəfini də deyin. Bizim apardığımız monitorinq göstərir ki, bu dəqiqə provayderlər tərəfindən qiymət endirimindən sonra təklif edilən sürətlər əslində real sürətdən dəfələrlə aşağıdır. Monitorinq aparırıq ki, 1 megabit yazılıb kompüterdə. İnternetdə xüsusi instrumentlər var da. Bununla ölçürük, görürük ki, bir yarım dəfə azdır. Yəni elə bir təxminən bu anlaşılıqlı olsa bazardan 1 kilo kartuş almısan, evdə gəlib çəkirsən yarım kilodur. Yəni yarım kilosu oğranıbdır. Bu kontekstdən yanaşanda mən dəfələrlə demişəm bir mənalı şəkildə təsdiq edirəm ki, Azərbaycanda əgər real qiymətləri müqayisə etsə, real qiymətlərin qonşu ölkələrdə müqayisə etsək 8-10 dəfə bizdə qiymət bahadır. Bunun biz arxasında dururuq, sübut eləməyə hazırıq. Əgər belə deyilsə, Rüfət müəllim, belə deyilsə, onda mən sual edirəm. Cənab nazir şəxsən mənim yanımda söz verdi ki, gedəyin birlikdə monitorinq aparmaq. Nə üçün birlikdə monitorinq aparmağa icazə vermişsiniz?
Bir dəqiqə, siz...
Nə üçün?
Bir dəqiqə də... Bir dəqiqə.
Rüfət müəllim, nə üçün?
Bir dəqiqə. Axı niyə mən səndən imeyini, səndən
yox,
bir dəqiqə. Niyə mən imeyini səndən təhlil aparmalıyam? Niyə imeyini səndən təhlil aparmalıyam?
Buyurun. Təşkilatdakı ona görə ki,
müstəqil təşkilat 200 dənə var.
Mən imeyini həmin müstəqilin birisindən aparın da. Həmin müstəqilin birisindən aparın da.
Nə birisi aparmamışdı?
O bir elan eləməm sizə.
Eləmişik.
Yəni bir balaca sakit ol.
Yox, tam bir də üzr istəyirəm. Yox, internetin
qiymətlə. Hansı təşkilatla aparmısınız monitorinqi? Hansı təşkilatla, müstəqil təşkilatla monitorinq aparmısınız?
İnternet forumu, internet cəmiyyəti var.
İnternet cəmiyyəti.
O sizin monitorinqdə iştirak edir. Bəli, eləyir. Bə nə üçün elan eləməmişsiniz rəsmi səhifənizdə?
Nəyi?
Həmin nəticə.
Nazirlik aparıbdı. Kimi
yox, nazirlik aparıb da.
Ekspertlər cəlb eləmişdir.
O da ki, nazirliyin yaratdığı qurumdur da.
Hə, nazirlik deyir ki, cəlb
keçmiş nazirin dövründə yaranan qurumdur.
Kimlə apardıq, dəxliyordu. Biz anonim demirik ki, bax, burada konkret saytlar var ölkələr üzrə. Hansından ki, digər bir cədvəli də verin, bu da rahat olar. Öz milli valyutalarına və Azərbaycana çevrilmiş valyutalarına. Yenə deyirəm, verilişdən sonra girib hər bir sayta baxarsınız, səhv olsa zəng edib deyərsiniz ki, Rüfət müəllim, niyə cəmaata yalan deyirsiniz? Bu bir variant. İkinci yenə də Osman bəyin yazdı cədvəlindən də götürdüyümüzü sizə təqdim edirəm. Onda ikinci də ki, həmin Osman bəyin dediyi cədvəllərdə 2005-ci ilin, 2006-cı ilin qiymətləridir. Və bizə də geniş sulaqlı qiymət, bəli, 2008-ci ilin dekabrından 3 dəfə aşağı düşdü oldu. Regiondakı qiymətlərdən orta, bəzi ölkələrdən də aşağı.
Yalan məlumat.
Ölkələrdən hansı aşağı idi? Azərbaycanda. Məsələn, Ermənistan Gürcüstandan aşağıdır mı qiymətlər?
Ermənistanda bugün 1 megabit 100 dollar, 110 dollar arasıdır. Mən belə deyim, pis çıxmasın. Bu yaxınlarda bir keçdə idim. Oradan da Ermənistandan
nümayəndə iştirak edirdi. Gürcüstandan neçə yerdə qiymət?
Bir dəqiqə deyərəm oradan. Ermənistandan da nümayəndə iştirak edirdi. Bəli, Ermənistandan da nümayəndə iştirak edirdi. Və mən ondan da soruşdum. Dedi, bəli, 110 100 dollardır 1 megabitin qiyməti. Bu bir. İkinci, Gürcüstanda biz də göstərmişik. Bax burada 64 kilobit saniyədən 1 megabit arası, yəni tam vermir. 36 azeynə. 128 kilobit, 1 megabit, 62 azeynə. 256, 1 megabit arası, 138 azeynə. WGONET, Gürcüstanın ən iri provideridir. Bir dənə ingilis dilində informasiyası olan bu saytdır. Qalan hamısı Gürcü dilindədir. Buyurun, mən yenə deyirəm. Başqa mənbə varsa gəlin danışaq. Niyə? Biz niyə yalan deməliyik ki? Mən də istəyirəm ki, mənim evimdə də
internet qiymətlərinə bağlı, qonşu ölkələrlə bağlı müqayisəniz həqiqətə uyğun deyil.
Uyğun deyil, gedin sübut eləyin ki, uyğun deyil. İkinci, deməli, deyir ki, Osman bəy sürətlər aşağıdır. Hər bir provider abonentinə müqavilə bağlayır. Üzərinə öhdəlik götürür ki, mən sənə bu qədər sürət verəcəm, bu keyfiyyətini verəcəm və bu qədər sizdən haqq alacağam. İki tərəfli müqavilə imzalayır. Əgər onun hüquqlarını pozursa, abone geçsin adiyyat orqanlara müraciət eləsin.
Rabitə haqqında qanun, təəssüf edirəm ki, rabitə haqqında qanunun xəbəri rabitə sahəsində istehlakçıların hüquqlarının qorunmasını kim həyata keçirməlidir?
İstehlakçıların qorunması qurumu var.
Rabitə Nazirliyi. Bənə üçün qanun da belədir.
Yox, hər halda nazirliyin səlahiyyəti.
Bir, yox, nazirliyin, gəlin belə baxaq, gəlin belə baxaq.
Böyük səlahiyyətləri var.
Yox, nazirliyin internetlə bağlı böyük səlahiyyətləri yoxdur. Onu Osman bəy də bilir. Niyə? Çünki nazirlik lisenziyalaşdırılmayan xidmətdir. Yəni, kimsə internet xidməti göstərirsə, heç bir lisenziya almır. Yəni, məndən asılılacağı yoxdur onun. Mən sadəcə əlaqəli qurumlarla, məsələn, tutaq ki, Osman bəy kimi qeyri-hökumət təşkilatları ilə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarla, istehsalçıların hüquqlarını qorunması qurumlarla birgə bir monitoring aparıb və bu yaxınlarda da planlaşdırılır və onu da araşdıra bilərik. İkinci, əgər kimsə bunu gözləmək istəmirsə, tutaq ki, bu hər an pozula bilər. Hər an pozula bilər. İstehlakçı gedib mağazadan bir alırsa, tutaq ki, hər hansı bir ərzaq məhsulu və orada keyfiyyətsizdirsə, bu gedib onu məhkəməyə verə bilər ki, bax bu mənə keyfiyyətsiz mal satıb. O cümlədən də bu xidməti alırsa,
niyə
müraciət
edənlər məhkəməyə qanunvericiliyində rabitə sahəsində istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsindən bağlı məsələlər rabitə haqqında qanunda qeyd olunub. Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu məsələlərdə müəyyən səlahiyyətləri var. Amma mən belə görürəm biz Azərbaycan İnternet Forumu olaraq internet ictimaiyyətinin adından biz artıq belə müzakirələrə başlamışıq ki, yəni bütün bu məsələlər onu göstərdi ki, qiymət endirimindən sonra da bizim Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə olan çoxsaylı təkliflərimiz, müraciətlərimizdən sonra da belə qənaətə gəlmiş ki, bizdə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bazarı tənzimləyə bilmir. Bu bir mənalıdır. O deyir ki, bəli, biz cənab prezidentə təklif hazırlayırıq. Nə təklif hazırlıq?
Biz deyəndə Azərbaycan.
Azərbaycan internet forumlar. Bu artıq mətbuatda da müzakirə olunur. İndi bizim ekspertlərimiz onun üzərində işləyirlər. Bütün dünyada necədir? Bax, Gürcüstanda, Ukraynada, deyək ki, Avropada necədir? Bazarın tənzimlənməsindən müstəqil bir dövlət qurumu məşğul olur. Dövlət idarə etməsindən ayrı dövlət qurumu. Bütün Avropada belədir. 2000-dən sonra burada belə şey qalmayıbdır. Və keçmiş MDB məkanında da, yalnız Türkmənistanda, Rusiyada, bir də Belarusiyada, bir iki ölkədə belə şey qalıb ki, bir nazirlik, diqqət edirəm, bax bizdəki kimi nazirlik həm kommersiya ilə məşğuldur. Diqqət, əslində bizim bütün bu, bax bu dəqiqə indi mən çox üzr istəyirəm, bəlkə də bayaq səsimin tonunu da qaldırdım. Əslində fikirləşirəm ki, əhəmiyyətsiz nəyə görə? Çünki Rabitə Nazirliyi bizdə qanunla kommersiya ilə məşğuldur. Alış-verişdən məşğuldur. Yaxşı mənadır. Məsələn, hökumət hesabat verir ki, mən bu qədər qazandım. Diqqət yetirin, yaxşı mən demirəm cibinə qoyuram. Qazanır. Diqqət yetirin. Yoxdur dünyada belə şey. Anormallıq buradadır. Rabitə Nazirliyinin bazarda ekonomik maraqları var. Provayderi var, birgə müəssisələri var. Bununla məşğuldur. Qazanc götürür. Qazanc götürür və dövlətə hesab. Təkcə bircə şey deyim. Təkcə provayder, üzr istəyirəm, mobil operatorların tezliklə bağlı ödədiyi rüsumlar var da. Bir ayda 20-30 milyon manat Rabitə Nazirliyi gəlir götürür. 20-30 milyon manat. Təsəvvür edirsiniz? Böyük rəqəm. Bunun büdcəyə dəxli yoxdur. Birbaşa Rabitə Nazirliyinin kassasına gedir. Bu gəlirlər hamısı. Deməli, bu nəhəng bir kommersiya subyektinə çevrilibdir. Diqqət, yoxdur dünyada. Bir-iki dənə ölkədə qalıb. Adını sayıram. Türkmənistan, Belarus, Rusiya. Qalan hamısında səlahiyyətlər ayrılıb. İkinci, üzr istəyirəm, ikinci. Deməli, birinci kommersiya ilə məşğuldur. İkinci, dövlət idarə etməsini həyata keçirir. Yəni, prezidentin sərəncamından, konstitusiyaya uyğun olaraq, qanuna uyğun olaraq, Rabitə Nazirliyi dövlət idarə etməsini də həyata keçirir. Üçüncü, bazarı da tənzimləyir. Diqqət yetin, həm bazarda alış-verişlə məşğuldur, həm də bazarda qayda yaratmalısır ki, sən bazara daxil ola bilərsən, sən çıxa bilərsən, tarif bu olmalıdır. Necə ola bilər axı bu? Necə ola bilər? Ona görə də bütün Avropa, bütün inkişaf etmiş ölkələr bu məsələni nöqtə qoyublar, ayrıca-ayrıca qurumlar yaradılar. Tənzimləmə ilə ayrı dövlət qurumu məşğuldur, müstəqil. Onun üzvləri. Prezident əmri sərəncam verir. Bizdə necə Milli Teleradio Şurası var? Bax, həmin şey Milli Telekommunikasiya Şurası yaranır. Rabitə Nazirinin səlahiyyətlərinin əlindən alınır, verilir o quruma. Bax, bayaqdan bizim danışdığımız məsələ var. Bunlara indiki klassik Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə aid məsələdir. Çünki özü bazarda alış-verişlə məşğuldur. Biz də diri qayda yarat. Belə şey ola bilməz axı. Ona görə müstəqil tənzimləyici qurum yaranmalıdır. Üzvləri prezident tərəfindən irəli sürülməlidir. Ya hökumət, ya Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Lisenziyalaşma, tənzimləmə, tarif, resursların bölünməsi və s. bütün məsələlər o eləməlidir. Nazirliyin də əvəzində yarana bilər bir dövlət agentliyi. Onlar da məşğul olsunlar dövlət idarə etməsinə. Kommersiya rabitə nazirliyinə qadağan olmalıdır. Və salam.
Osman bəy, bu fikirləri dediniz, gəlin görək, nazirin səlahiyyətli nümayəndəsi nə deyir? Bax, o qədər çox məsələyə toxundu ki, mən bir-bir sadalamaq istəmirəm, sözü sizə verirəm ki, vaxtımız məhduddur.
Belə dediyim, o bir fikirdə cəmləşirdi, qeyd edeyim. Cənab Prezidentin sərəncamına Rabitə Nazirliyi ləğv olunub, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yaradılıb və yaradılarkən də onun əsasnaməsi təsdiq olunub. Və bu əsasnamə ilə də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə Osman bəyin sadaladığı işlərlə məşğul olmaq hüquqları verilir. Və təbii ki, Osman bəyin dedikləri Azərbaycanda da yəqin ki, reallaşacaq. Yəni, bu da cənab prezident bilirsiniz ki, rabitə obyektlərini özəlləşdirməyə açıq elan edib. Artıq ki, bilirsiniz ki, Baxtel özəlləşib, Azercell özəlləşib, Ultel özəlləşib, Katel özəlləşib və bu, məsələn, Azevratel bugün artıq özəlləşmək üzrədir, onun qiymətləndirməsi başa çatıb. O cümlədən audi şirkət, beynəlxalq audi şirkəti tərəfindən Aztelekom, Bakı Telekom və digər rabitə obyektlərinin özəlləşdirilməsi üçün qiymətləndirmə işləri aparılır və bunlar başa çatdıqdan sonra təbii ki, həmin proseslər baş verəcək və digər sivil ölkələrdə necədirsə, yəni o Azərbaycanda da o proseslər gedəcək. Ancaq bunlar inqilabi yolla yox, təkamül prosesi tələb eləyir. Bunlar belə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsini müəyyən vaxt, zaman tələb eləyir.
Nə qədər zaman lazımdır?
Onu yenidən biz qeyd etdik axı. Bunun ondan götürək ki, beynəlxalq audit şirkəti Ernst & Young şirkətidir. Bu məsələn özəlləşmə açıq elan olunmuş rabitə obyektlərinin auditini aparır, onları qiymətləndirir. Bu proses onlardan asılıdır. Başa çatır, özəlləşdirmə komitəsinə təqdim eləyirlər, ondan sonra proses gedir. Buna vaxt lazımdır. Yəni, bu, belə deyib, balaca bir obyekt deyil ki, iki günə, iki günə bu iş görəsən. Bunlar başa çatar. Ondan başqa, nazirliyin nəzdində bu işləri aparan şöbə var, tənzimləyici, tənzimləmə şöbəsi var. Və tənzimləmə şöbəsi də hal-hazırda bu işləri tənzimləyir. Və müəyyən qanun, telekommunikasiya haqqında qanun var, digər bu qanundan irəli gələn qaydalar var. Yəni, bu işlər aparılır. Və təbii ki, hansı belə deyək də, sivil metodlar varsa bu sahədə, gələcəkdə Azərbaycanda onlar tətbiq olunacaq.
Deməli,
zorla heç kimə heç nəyə qəbul etdirmək.
Rüfət müəllim, mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, 2008-ci ildən 2005-2008-ci ildə dövlət proqramı var, düzdür? Zəhmət olmasa siz məlumat verərdiniz ki, həmin dövlət proqramında neçənci ildə bu tənzimləmə ilə bağlı qurumu yaralması nəzərə tutulurdu?
Orada tənzimləmə.
Həsən, yəni burada bilirsiniz, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin maraqlarına uyğun deyil məncə belə bir müstəqil qurumu yaranması. Ona görə də bu proses buna qalsa uzanacaq.
Xahiş edirəm Osman bəy, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi dövlətin siyasətini həyata keçirən qurumdur. Yəni burada onun heç bir öz marağı ola bilməz.
Komissiya marağımız var da,
məsələni nazirlik qarşısına qoyursa məqsəd və vəzifələr təsdiq olunubsa, o məqsəd vəzifələri də yerinə yetirir və ölkə başçısına, Milli Məclisə hesabat verir. Və o cümlədən də beynəlxalq qurumlara özünə hesabatlar təqdim olunur və onlar da hər il çap olunur. Sabah, əgər belə deyək də o, dövlət tərəfindən, Rabitə Nazirliyinin qarşısına bu vəzifə qoyularsa, bunu yerinə yetirəcək. Bu vəzifə alınıb başqasına verilərsə, o vəzifədə başqası yerinə yetiriləcək. Yəni, bunlar dövlət başçısı tərəfindən, belə deyək də, o təsdiq olunan əsasnamə çərçivəsində.
Biz də əlimizi hər şeydən uzun, səlahiyyətlərinə hədəf dövlət başçısına belə bir təklif hazırlayırıq ki, məsələyə sürətlənsin.
Yox, onu deyim ki, indi hazırlayırsınız, o, belə deyək, sizin subyektiv fikrinizdir və nazirlik tərəfindən də bu sahədə beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Beynəlxalq, belə deyək, qurumların iştirakı ilə öyrənilir. Xüsusi təşviqlər paketi hazırlanır. Yəni, bunlar bu işlərdə gedir. Alınıb sizə tamamlanmamış işi istimaya çatdırmaq, o, mənə gəlir ki, düzgün deyil. Tamamlanır iş başa çatar və onda da hər şey görər hər bir.
Mobil operatorlarla bağlı. Bax, mən xatırlayıram ki, Əli Əhmədov nazir təyin olunanda onun media qarşısına, Əli Abbasov, mən üzr istəyirəm. Əli Abbasov nazir təyin olunanda ilk media qarşısına dediyi, verdiyi vədlərdən biri buydu ki, tez bir zamanda mobil telefonların qiyməti aşağı düşəcək. Üzr istəyirəm, yəni mobil xidmətlərin, operatorların göstərdiyi xidmətlərin qiyməti aşağı düşəcək. Amma ciddi fərq müşahidə olunmur qiymətlərin
ki, bax,
indirimində.
Mobil operator, bəli, o zaman iki mobil operator var idi. Nazirliyin fəaliyyəti nəticəsində, verdiyi təşviqlər nəticəsində üçüncü mobil operator bazara daxil oldu və bu da bir qədər belə mobil qiymətlərə təsir etdi. İkinci, yenə dedim, bazar iqtisadiyyatıdır və mobil operatorlardan ən böyüyü Azercell və ondan sonra gələn Baxtel, deməli, özəl qurumlardır. və bazarda da öz qiymət belə deyək, o siyasətlərini özləri müəyyən edirlər. Məsələn, gəlin Osman bəy dedi ki, məsələn, kartoşkanı alıram bu qiymətə, mən də müqayisə edirəm. Mən gedib bazardan bir mal alma alıram. Almanı deyir, mən bu qiymətə satıram 5 manata. Alırsan alırsan, almırsan alma. Bu da özəl qurumdur. Təbii ki, onun belə deyək, fəaliyyətini adi şirkətlərdə yoxluyur. Əgər bu həqiqətən də bazarda süni sürətdə qiymət şişirtməsi əmələ gətirərsə, təbii ki, o cəzalandırılacaq. Ancaq o ki, baxdı, biz heç gedib Azərselə və yaxud da ki, Baksiyelə özəl qurumlara, o cün digər operatorlara diktə eləyə bilmərik ki, siz mütləq bunu bu qiymətə satmalısınız.
İcazə olar mənim? Aha, buyurun, mən təəssüf verim, Rüfət mənim. Axı, yenə deyirəm ki, yəni düzgün informasiya vermək lazım. Yəni, bazarda Rabitə informasiya texnologiyaları nazirinin tənzimləmə səlahiyyəti var. Evet. Hansı ki biz bu dəqiqə ondan qəti narazıyıq, etiraz edirik və prezidentə də bununla bağlı təklif var. İndi hələlik bu səlahiyyət sizdədir. Evet. Yaxşı, onda mən sual verə bilərəm ki, nə üçün bazara mobil operatorun buraxılması, 3-cü, 4-cü mobil operatorun buraxılması 5 illə gedildi. Və mən 5 il diqqət yetirin, 5 il.
O vaxt müraciət olundu, o vaxtda.
Və salam, 5 il, bütün bu dəqiqə mobil bazarda, Rüfət mənim, icazə verin fikrimi bitirim də. Bütün bu dəqiqə mobil bazarda yaranan, mobil bazarda yaranan bu cür bahaçılığın, bu cür rəqabətsiz mühitin, hətta yeni mobil operatorların da zülümlə bazara daxil olmasının kökündə duran məsələ, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən qüsurlu tənzimləmə siyasətinin nəticəsidir ha. Qüsurlu. Diqqət, çünki o vaxt Azərsel bazara daxil olanda 5 il ona vaxt verilmiş ki, 5 ilə qədər hökumət bazara heç kim buraxmayacaqdır. Bu qədər investisiya qoy və pulunu da çıxart da, təxminən belə. Amma o 5 il Rabitə İnformasiya Texnologiyaları qüsurlu siyasəti nəticəsində daha 5 ildə uzaldı da oldu 10 il. Həmin 10 ildə bir operator bazarda hökmran mövqe tutdu. Bazarda bu dəqiqə hökmran 75%-ə qədər nəzarət edir. Ona görə də çətindir qiymət. Deyir ki, varım da özüm göstərim. İstəyən deyir o bir operatordan xidmət eləsin. O bir operator da zaman-zaman şikayət edir ki, mən digər operatorlara şəbəkəsinə daxil ola bilmirəm. Maneçilik eləyirlər falan feşməkən. İndi diqqət edin. Şəbəkəsinə daxil ola bilmir. Telekommunikasiya termin var. Bağlantısı. Ara bağlantısı məsələsini kim tənzimləyir? Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. Orada da qüsurlar. Yəni, əslində, bahaçılığın kökünü də ritində axtarmaq lazımdır.
Yox, mən qeyd edim ki, mən yəni ona belə deyim də, Azərsel yəqin ki, özü Osman bəylə öz məsələlərini həll eləyər ki, kim ona söz verib ki, 5 il bazara üçün buraxmayacaq.
Hökumət.
Yəni deyirəm, faktdan danışmaq
lazımdır. Rəsmi belə açıqlama
bəli, var. Harada var. 96-cı ildə bazara daxil olan müqavilələrə baxın.
Ha, mən o müqavilə məndə yoxdur.
Yaxşı, onda 10 ilə qədər bazara operator niyə buraxılmadı?
Subyektiv fikrinizdir ki, kimsə kimə söz verib.
Amma ikinci sual verir ki, 10 ilə qədər niyə ikinci mobil operator buraxılmadı?
Kim deyir buraxılmadı?
Kim buraxıldı?
Şimdi bu buraxılmadı sözü yenə deyirəm, o artıq ittihamdır.
Yəni iddiaçı olmadı. Yəni
yox, yəni Osman bəy burada iddia irəli sürür ki, kimsə bunu qəsdən buraxmayıb. Yəni deyirəm, o artıq məhkəmə obyektidir.
Yaxşı, tənzimləmə Rabitə İnformasiya Texnologiyası səlahiyyətində idiniz, buraxaydınız.
Müraciət olunubdusa, onun sənədlərinə baxılıb, lisenziya verilib, o da bazara daxil olub. Müraciət olunmayıbsa, kimisə gedib zorla gətirib bazara salmaq da olmaz. Sən gəl mütləq bu bazarda işlə. Azərfon yaradıldı, müraciət elədi, lisenziyası verildi və artıq 2 ildir fəaliyyət göstərir və 2 ildə 1 milyondan çox istifadəçisi var. Və onların qiymətləri də öbürsülərindən ucuzdur. Digər tərəfdən ara bağlantı deyir. Bugün gəlin baxaq, üç dənə mobil operator var və hər birdə bir-birinə normal formada zəng edə bilir və yaxud da ki, bir-birinə normal keçid var.
Mən təklif edirəm ki, qısa bir reklam, elan verək, ondan sonra söhbətimizi davam elətdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Olmasa
bizə yayımlar. Artıq canlı efirdəyik.
2 megabit sizdə neçəyədir? 1000 manat. Təsəvvür edinizi 1000 manat.
Yenə ehtiyac lazım. 2 megabit bizdə 140 manatdır.
240 indiki qiyməti
indi də. Hə, hə, aydındır. Düzdür. Yəni bir deyirsiniz, ona cəmaət çaşdırmayın.
Üzr istəyirəm. 6 megabiti biz müzakirə aparmışdı, müqayisə eləmişdi qonşu ölkələrdən. Deməli 1600 manat fevral ayından sonrakı vəziyyət 1600 bizdə idi. İndi qonşu ölkələrdə
bu. Yox, 6-nı vurun 120-yə 720 eləyir də. Nətər bu ola bilər?
Yox, bizdə qiymət elə ölçülmür. Bizdə qiymət başqa cür təyin olunur.
Bu necə? Öz merkanız var, mən deyim ona.
Yəni bizdə yüksək sürətdə xarici ölkələrdə qiymət sürət qalxdıqca qiymətin enməsi tendensiyası müşahidə olunur. Bizdə tamam başqa cürdür. Bizdə tamam başqa. Götürüb müqayisə etmək lazım da. Dövlət bax internetin səhifəsinə girin, Aztelekomun səhifəsinə girin. Sürətin artmasına uyğun qiymətlərə baxın. İndi girin qonşu ölkələrə. Qonşu ölkələrə, məsələn Rusiyaya, Türkiyəyə, başqa yerə. Ki sürətin artması ilə bağlı qiyməti müzakirə edin. Biz də dəfələrlə öz özümüzə sual vermişik ki, belə necədir?
Xətti ən bahalısı, o da mənim ardasa 500-400 neçə manatdır. Ayrılmış xətti, o da yəni çox adi abonent üçün nəzərdə tutulmur. O, məsələn, idarə və məsələlər üçün nəzərdə tutulur. O da yenə 3 dəfə o qiymət düşüb aşağı.
Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Şöbəsinin müdiri Rüfət Gülməmmədov, eləcə də Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz studiyamızın qonaqları idi. Mən demək söhbətə ondan başladıq ki, Dünya İqtisadi Forumu demək ki, ötən həftə bir hesabat açıqlayıb. Həmin hesabata görə Azərbaycan informasiya texnologiyaları sahəsində Cənubi Qafqazda liderdir. Osman bəy amma bəzi məqamlarla bağlı öz etirazını bildirirdi ki, niyə konkret bəzi sahələrdə Azərbaycan lider deyil, internetin qiyməti evlərdə telefonların olmasının sayına görə geridədir. İnternet məsələsində biz aydınlıq gətirməyə çalışdıq bu studiyada. Yəni hər tərəf öz argumentini söylədi, artıq dinləyici özü nəticə çıxardacaq. Evlərdə telefonlar niyə azdır Cənubi Qafqaz ölkələrinə baxanda Azərbaycanda?
Bəli, bu parametr bizi də narahat eləyir və hər dəfə Cənab Nazir də çıxışlarında bunu qeyd eləyir. Bu da son illər, yəni belə götürəndə artım, sürətli artım var və bilirsiniz ki, bu belə deyək, Azərbaycanın ərazisinin 50% dağlıq zonadır və burada da fiziki xətlə bura rabitə verilməsini çətinləşdirir. Bunu nəzər alan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi digər texnologiyalardan istifadə edərək bütün yaşayış məntəqələrinə telefon verilməsini üzərində iş apardı və qeyd edim ki, 2008-ci il oktyabr ayının 15-də Azərbaycan ərazisinin elə bir yaşayış məntəqəsi yoxdur ki, orada telefon rabitəsi olmasın. Hər bir yaşayış məntəqəsində ən azından bir rabitə vasitəsi var, telefon var. Və bu da MDB ölkələrində, hətta bəzi inkişaf etmiş ölkələrə nisbətdə çox yüksək göstəricidir. Məsələn, Rusiya kimi bir ölkədə 8000-ə yaxın məncə kənd qəsəbə telefonlaşmayıb. Orada bir dənə olsun telefon yoxdur. Yəni bu da bir rəqəmdir. Və bu sözün
Rusiya daha nəhəng ölkədir ərazi baxımından.
Ərazi baxımından imkanları da nəhəngdir. SSR-nin sələfidir.
Bir şey də soruşmaq.
Kosmik nə qədər süni peşləri var, istəsə kosmik rabitələrlə bütün kəndlərə telefon da verər. Söhbət bundan gedir. Yəni, Azərbaycan bugün bu sahədə də iş aparır və nəzərdə tutulur ki, bu da ən azından qısa müddət ərzində orta dünya göstəricisinə yatırıb çıxarılsın.
Və bir məsələni mən soruşmaq istəyirdim. Demək, telefonların, evdəki telefonlar, şəhər telefonlarının belə nəyək ki, xidməti, keyfiyyəti məsələsi. Keyfiyyət problemləri bəzən olur, səslər qarışır. Problemlər
yaranır. Bu kabeldir. Məsələn, yağışlar yaza bilər, o kanalizasiyalara müəyyən su daxil ola bilər, o suda bilirsiniz ki, o kontakta müəyyən əmr. Yəni, bunlar da mütəmadi olaraq o xidmət bürosuna belə müraciət olunur və qısa müddət ərzində aradan qaldırılır. Yəni, bu işləyən bir avadanlıqsa, sistemdirsə daim orada müəyyən qüsurlar yarana bilər və bunlar da qısa müddət ərzində bir gün 24 saat ərzində belə deyək, o da avtomatlaşmış sistem nəticəsində formasında həyata keçirilir. Yəni, siz həmin xidmətə zəng edirsiniz, gərək. Daha kompüter avtomatik olaraq sizə cavab verir. Siz nömrənizi ona deyirsiniz, o kompüterə düşür və 24 saat ərzində sizin bu belə bir qüsur aradan qaldırılır.
Aha, bir məsələyə aydınlıq gətirdik və dinləyici bizə yazır ki, salam, dükanlarda satılan konturların qiyməti qalxıb, səbəbini deyirlər ki, yerində qalxıb, yəqin mobil operatorları nəzərdə tuturlar. Sizcə bu qalxmalı idi yoxsa düşməli idi qiymət böhranla əlaqədar olaraq? Belə bir sual verir dinləyici, bilmirəm nə dərəcədə.
Yaxşı olar ki, yəni operatorların özlərinə
operatorlara aid olacaq bir sualdır və qiymətlərin qalxmasından düz mənim də xəbərim yoxdur. Osman bəy, siz deyilənlərlə bağlı əlavəniz var idi? Yox, dedikcə yalnız... mən gördüm ki, nəyəsə etiraz edirsiniz, nəyəsə razılaşırsınız.
Yox, yəni son dövrlərdə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən düzünü deyirəm ki, biz artıq bir neçə dəfə hətta rəsmi olaraq bir bəyanat, açıqlama da qəbul edilədik ki, bu nazirlik tərəfindən bəzi hallarda çaşdırıcı və həqiqətə uyğun olmayan informasiyalar verilir. Biz artıq bunu rəsmi olaraq demişəm. Bu Azərbaycan İnternet Forumu mövqeyidir. Məsələn, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının hesabatınla bağlı rəsmi olaraq bunların Rabitə Nazirliyinin saytında yerləşdirilən informasiya. Mən onu gətirmişəm. İndi onu analiz eləmək fikrim yoxdur. Ta ki bir abzasında müsbət məqam varsa buranı götürürlər. Bütün qalan 99 parametr mənfidirsə bunu demirlər. Yəni ona görə artıq biz və düzünü deyim ki, son dövrlərdə bu nazirliyin deyək müəyyən məsələlərə münasibətində, vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə, şəffaflıqla bağlı məsələlərdə, informasiya almaqla bağlı məsələlərdə vətəndaş cəmiyyətinin ciddi problemləri yaranıbdır. Məsələn elə böyük məsələn layihələr olur ki, informasiya ala bilmir. Məsələn tutaq ki texnoparklarla bağlı məsələ vardı. Deyək ki, hansısa bir xarici şirkətlə müqavilə bağlandı, milyon yarım vəsait ayrıldı, bir təklif hazırladılar ki, bu necə olmalıdır? Hələ də biz bilmirik ki, o təklifin axırı necə oldu. Bu saytda yerləşdirilmədir. Yəni, bu tip məsələlər var. Əvvəllər amma necə idi? Əvvəllər nazirlikdə ciddi müzakirələr keçirilirdi. Vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor və dövlət qurumları. Əməlli başlı müzakirələr olurdu. Məsələn, yadıma gəlir, dövlət proqramı hazırlananda belə bir son 2 ildə mən xatırlamıram ki, bax bu cür ictimai diskussiyalar gedə. Müəyyən deyək ki, bir vətəndaş cəmiyyətindən, özəl sektorla birlikdə hansısa bir tədbir. İkinci bir addım, diqqət yetirin. Yəni, o geri qalmaq və yaxud da hadisələrin arxasınca sürünmək məsələsini deyim. 2-3 ildir biz eşidirik ki, bayaq digər bir parametr var, Azərbaycanın geriləyən bir parametrdir. Adam başına düşən kompüterlərin sayı. Azərbaycan ən biabırçı yerlərdən birisindədir. Düzdür, Rüfət müəllim. Ən ciddi parametrlərdən birisidir. Adam başına düşən 100 nəfərə düşən kompüterlərin sayı. Hardasa bir 5-6-dır. Amma orta
8-dir.
Hə, yəni ən aşağı göstəricilərdən biri. İndi fikir ver. 2 ildir biz Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyindən eşidirik ki, xalq kompüteri, xalq kompüter yoxdur ortada bir şey. Bu addım Rabitə Nazirliyi tərəfindən belə bir elan veriləndən sonra artıq bir neçə şirkət bunu həyata keçiribdi. Mən tanıdığım bir HP şirkəti var, digər şirkətlər var, xalq notebooku, digər müvəffəqiyyətlə keçirdilər. Parametrlər dəyişdi. Amma nazirlik hələ elan edir, mən bunu edəcəm. İndi məsələn, sonra eşidirik ki, nazirlik deyir, indi mən təhlükəsizliklə bağlı bir qurum yaratmaq istəyirəm, dövlət qurumu yaradacağam. Hansı ki, belə qurumlar var. Yəni, əlavə bir strukturlar yaratmaq, hamısını özü etmək və arxasına yəni, düzünü deyim ki, son dövrlərdə ona görə artıq biz, artıq düzünü deyim ki, əlimiz üzmüşük və prezidentə təklif hazırlayırıq ki, bu nəhəng nazirlikdə cəmləşmiş səlahiyyətlər Avropa standartlarına uyğunun bölünsün, tənzimləmə ilə bir qurum, dövlət idarəetməsindən bir qurum, komissiyanın bir qurum məsul. Yəni biz artıq onun üzərində işləyirik.
O məsələlərə biraz toxunmuşduq söhbətin əvvəlində. Mən iki məsələyə toxundum. Texnoparklar məsələsi. Gəlin elə qonağımızdan soruşaq ki,
bəli, bu...
deyir ki, Osman bəy deyir ki, ətraflı məlumat verilmir. Niyə?
Yox, Osman bəy yenə də öz ampulasında deyir. Nə məna?
Siz də elə öz ampulanızda deyirsiz. Deyin.
Yəni regional innovasiya zonası layihəsi dəfələrlə müzakirə olunub. Baku tel sərgisi çərçivəsində böyük bir konfrans ona həsr olunub. Böyük bir konferans əsr oldu. Buna təcizlədilər bəri. İkinci, regional innovasiya zonasından bağlı paket Osman bəyə də 100 səhifə prezentasiya formasını özünə təqdim olunub. Digər paket özü 850 səhifədən ibarətdir. Bu 850 səhifə paket Nazirlər Kabinetindədir. Və hökumət
İnternet saytda varmı?
Bir dəqiqədə.
Hökumət
onu öyrənir.
İnternet saytda yoxdur.
Yox, hökumət öyrənsin, qərar qəbul edəndən sonra biz onu çıxardaq. Hökumət bəlkə mənə deyəcək burada dəyişiklik elə, bu informasiya lazım deyil. Mən yenə də sözümün əvvəlində dedim, tam olmayan informasiyanı. Mən niyə cəmaata sabah deyim ki,
informasiya əldə olması haqqında qanun var.
Qoymuşdunuz. Bunu burada qoyum. Yox, nəticə olsun sonra.
Yox, qanunda qeyd olunub ki, siz onu qoymalısınız. O başqa məsələdir. Müraciət edin qanunu dəyişsin.
Qoymalıyam. Mən bu proses gedir hələ. Mən prosesin ortasında niyə məlumatlar verilir, informasiya verilir. İkinci, Qərb Şərq informasiya magistralı haqqında konfransa keçirildi, müzakirə olundu. Prezentasiyada bu dəqiqə nəticə olduğuna görə saytdə yerləşdirilib. Kim istəyib girib tanış ola bilər. İkinci məsələ xalq kompüteri. Xalq kompüteri layihəsi elə belə layihə deyil. Burada 4 tərəf iştirak edir. Microsoft, Intel, hətta 5 HP, Rabitə İnformasiya Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi. Və burada hər dəfə bütün nə bir hərf də dəyişəndə bunlar Microsoftun, HP-nin, Intel-in baş ofislərinə göndərilir. Onların hüquqşünasları bunu öyrənir. Biz artıq
informasiya texnologiyaları dövründə yaşayırıq və bu yazışmalar elə də çox vaxt aparır.
Hər halda.
Dəqiqələr ərzində gedir.
Bu beynəlxalq belə deyək, o bir müqavilə imzalanır. Tərəflər burada məsuliyyət daşıyır. Və mən biz dəqiqə burdan da elə bir sevindirici xəbər dediyim ki, Osman bəy tələsməsin, aprel ayının 1-ci 10 günlüyündə bu məsələ rəsmi olaraq mətbuatda dəvət olunaraq təqdim olunacaq. Bəli, xalq kompüteri layihəsi.
Biraz məlumat verə bilərdinizmi dinləyicimizə?
Bəli, bu xalq kompüteri layihəsinin pilot layihəsidir. 4 ay müddətinə nəzərdə tutulur. Və bir yenilik ondan ibarətdir ki, ESP şirkəti bura daxil olub yeni şirkət kimi. Və bu layihə çərçivəsində, deməli 4 ay müddətində xüsusi olaraq regionda müəllimlərə təqdim olunacaq regionda. Orta məktəb müəllimlərinə təqdim olunca bir il müddətinə ilkin ödəniş olmadan faizsiz ay bu ay bir il müddətinə ödəmədən 4 növ kompüter, 2 növ notebook, 2 növ desktop təqdim olunacaq və bazar qiymətindən 20% aşağı olacaq və o cümlədən parametrləri də bazar qiymətlərindən hətta yuxarı olacaq. İkinci bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu xalq kompüterinin lisenziyalı proqram təminatı təqdim olunacaq. Həmin xalq kompüterlərində Osman bəy 1-2 layihənin adı çəkdi. O layihələrin heç birində lisenziyalı proqram təminatı təqdim olunmurdu əhaliyə. Ona görə də Azərbaycan lisenziyalı proqram təminatını istifadəyə görə dünyada geri qalır.
Yox, Rüfət müəllim, mən düşünürəm Azərbaycan üçün hələlik lisenziyalı proqramdan çox elə adi kompüterə ehtiyac var.
Onu təbliğ eləmir.
Rüfət müəllim, mənə elə gəlir indi siz bilmirəm dövlət maraqları necədir, amma mənə elə gəlir ki, mənim üçün prioritet hələlik kompüterdir vətəndaş üçün. Lisenziyalı proqram deyil. Əgər sabah Microsoft hansısa lisenziyalı proqram istehsalçıları ön plana çəksələr ki, vətəndaşın lisenziyalı proqramdan istifadə etməsi məcburidir, yəqin biz onun əleyhinə çıxış edəcəyik. Yəni biz onun əleyhinə çıxış edəcəyik. Deyəcəyik ki, birinci gedin dövlətdən başlayın. İkinci gedin transnasional şirkətdən, Azercell-dən, Baxcel-dən filandan başlayın. Üçüncü biznesdən başlayın, dördüncü vətəndaşa gələrsiniz. Ona görə biz hesab edirik ki, kompüter önəmlidir.
Planı öz yerində. İkinci, bax təhlükəsizlikdən danışdı Osman bəy. Əgər biz istifadəsinin təhlükəsizliyini, dövlət qurumlarının təhlükəsizliyini istəyiriksə, biz kompüterimizdə lisenziyalı proqram təminatı istifadə etməliyik ki, bu daha təhlükəsiz olsun. Əgər siz kompüterinizdə lisenziyasız antivirus proqramı istifadə edirsinizsə, onun heç bir xeyri yoxdur. Təhlükəsizlikdən danışırsa, gəlin onun belə deyək də, parametrlərinə də riayət eləyək ki, hər şey qaydasında olsun.
Osman bəy, deyəcəyiniz var mı? Artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən istəyərdim ki, hər iki tərəfə son sözü verim.
Yəni, mən düşünməz, istəməzdim ki, biz belə pessimist notlarla qurtaraq, buna heç nə də yoxdur. Yəni, əsaslar da yoxdur, düzün deyək. Azərbaycan indi son dövrlərdə ekonomik cəhətdən ciddi irəliləyişlər var. Bu da anılmaz. Yəni, biz yaxşı olmasını arzulara belə çıxsa. Sadəcə, bilirsiniz, Azərbaycanın, biz qonşu ölkələrə baxırıq da, açıqda. Azərbaycanın büdcəsi son dövrlərdə neçə dəfə atıb? 4-5 dəfə. Həmin ölkələrə baxsaq, heç nə yoxdur. Yəni mən də deməli biz də haqlı olaraq 4-5 dəfə yaxşı istəyirik də. Rüfət, niyə mən Ermənistanla müqayisə eləməliyəm? Niyə Gürcüstanla? Gürcüstanın büdcəsi elə dur gedən elə 5 il qabağı necə elə durur da ya da cüz artıb da. Yəni bu kontekstdən yanaşanda Azərbaycanın potensial imkanları, Azərbaycanda bu dəqiqəki vəziyyət və Azərbaycanın o reytinq cədvəllərinin tutduğu deyək ki yerlər biz hesab edirik ki bu o qədər də bizi razı salmır. Məsələn eyni zamanda məsələn ali hakimiyyətdən götürəndə Prezident deyir ki, məsələn, mən İKT-ni prioritet elan elədim. Bu deyilib 2-3 il qabağa üçdür. Amma biz prioritetdən sonraki nəticəni mən, biz görə bilmirik. Prioritet elan eləmək o demək idi ki, o istəyirdi ki, 2-3 ildən sonra hər evdə internet olsun, hər evdə kompüter olsun, geniş sürətli internet olsun. Yəni, bu hələ də bizim üçün internet bir müzakirə predmetinə, cah-cəlal predmetinə, bir ya, nəyəsə bir imic gətirən bir şeyə çevrilibdir. Belə olmalı deyil, o qədər Yəni, baxın, dünya ölkələrində necədir? Üzr istəyirəm, baxın, dünya ölkələrində bilirsiniz necədir? Dünya ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə internetə qoşmaqdan bağlı biznes anlayışı yoxdur. Diqqət, biz, bax, bu biznesi müzakirə edirik 4-5 il. Buna nöqtə qoymaq lazımdır. Dünyada, inkişaf etmiş ölkələrdə mən internetə qoşub pul qazanacağım biznesi yoxdur. Qutarıb bu 10 il qabağa. Var ki, internetin içində necə gəzişək? İnternetin içərisində nə tapaq? Hökuməti, dövləti, ticarəti, səhiyyəni, mədəniyyəti internetin içərinə yerləşdirib, ondan necə bər? Biz hələ onu müzakirə etmirik, hələ müzakirə edirik. İnternetin sürəti yoxdur, qiymət belədir. Biz bundan narazıyıq. Ona görə mən hesab edirəm ki, yəni düşün, indi son dövrlərdə, məsələn, düzünü deyək ki, indi bu dəqiqə bir neçə şirkət tərəfindən böyük layihələr hazırlanır. Mən kalkıb yeri gəlmiş onunla bitirmək istəyərdim ki, istifadəçilər sevinsinlər. Məsələn, bizdə yeni texnologiyalardan internet hazırlanır, hansı ki bizim minuslarımızdan birisi o idi. 95% adam oturub telefon xəttinin üstündə internet alır. Bu düzgün şeydir. 95% adam oturub telefon xəttinin üstündə dial-up-dan internet alır. Bir abur ki, bir şeydir Azərbaycana şərəf gətirməmiş şeydir. İndi şükür Allaha, məsələn, Delta Telekom şirkəti, mobil operatorların birisi, bunlar Wi-Max texnologiyasında. Yəni, maşında gedirsən, gəzirsən, evindəsən, balaca bir sizə fləşka verəcəklər. O fləşkanı tax, yüksek süratli internet al. Yani dünyada belədir də bu. İndi bizdə bildiyim qədər yaxın 15 günə bunun açılışı gözlənilir və biz oradan ucuz və keyfiyyətli internet gözləyirik.
Osman Bey özü qeyd elədi. Zamanda niyə tələsir? Niyə harçı salır?
Çünki siz
Osman Bey deyək Azərbaycan büdcəsi bəli, həqiqətən də artıb. Onun sayəsində biz
ona cavab vermirdi real vəziyyətdə Rüfət müəllim də. O artıma cavab vermirdi. Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqında son 5 ildə 14 pillə belə irəliləmişik və 10 ən sürətlə inkişaf edən ölkə sırasındayıq. Davosda 7 pillə irəliləmişik. Digər sahələrdə irəliləyiş gedir. Qeyd etdik ki, məsələn, prioritet elan olunur. Prioritet elan olunduqdan sonra dövlət qurumlarının bir neçəsində vahid pəncərə sistemi yaradılıb. Şəbəkələr qurulur, elektron kiosklar qurulur, yeni WiMAX texnologiyası gətirib, onlara lisenziya verilib. Bunlar hamısı bir gündə də olmaz axı. Bunlar, Osman bəy özü də bilir ki, bu işlər gedir. Bu işlərin gedir, bu texnologiyanı belə deyə də öyrənmək, bunu həzm eləmək. Avadanlıqların atırıb, alıb gətirilməsi. Bilirsiniz, qeyd etdim, 50% dağlıq ərazidir. Həmin dağlıqlarda WiMAX üçün antenaların qurulması, CDMA-lar üçün antenaların qurulması asan iş deyil ki, bunlar hamısı vaxt tələb eləyir. Və bu, hətta mən deyərim ki, biz vaxtı da qabaqlayırıq. Və qısa müddət ərzində bu qədər iş görülübsə, Osman bəy, bir sağ ol da desin.
Bizə ekskluziv bir xəbər verdiniz. Birini Osman bəy dedi, birini siz dediniz. Əlavə bir xəbəriniz varmı yaxın günlərdə internet istifadəçilərini, yaxud da ki, mobil telefon istifadəçilərini, yaxud başqa sahədə sevindirə biləcək?
Bunu bugün özü də qeyd elədi. İnformasiya texnologiyaları o qədər sürətlə inkişaf eləyir ki, sabahçı xəbəri bilmək olmaz ki, bəlkə bugün dediyin xəbər sabah görülür.
Ona
görə gələn hər şeyi zamanında saxlayaq.
Yəni mən yenə fikrimi ora gətirmək istəyirəm ki, doğrudan da yəni niçbin notlarını qurtarmaq üçün, yəni Azərbaycan üçün bu dəqiqə ciddi məsələ bu internetdən bağlı bariyeri aşmaqdadır. Yəni insanlara internet ona görə təhsil üçün lazımdır, səhiyyə üçün lazımdır, elm üçün lazımdır, inkişaf insanımız start vəziyyəti üçün lazımdır. Yəni diqqət yetirin. Mən biz məsələyə belə baxırıq da Rüfət müəllim. Bizdə internetin bahalı olması məsələn X dəfə, keyfiyyətsiz olması Y dəfə o deməkdir ki, biz buna belə başa düşürük. Mənlə qonşu ölkədə olan adam Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada, Avropada olan adam məndən həmin o X Y dəfə yüksək sürətlə inkişaf edəcək sabah. Çünki informasiya onun içindədir də. Yəni biz buna belə yanaş. Deməli hər günümüzə görə biz falan qədər geri qalırıq. Çünki axı onlar bizdən daha irəli gedirlər. Sabah biz onun vəziyyətinə çatacağıq. O görəcək ki, o bizdən qat-qat irəlidir. Ona görə biz sizdən, Rüfət müəllim, biz dövlət qurumu olaraq daha çox şey istəyirik. Yəni problem bundan irəlidir. Yəni biz hər şeyin üstündən xətt çəkmirik ki, görünmür. Sadəcə biz daha, deyək ki, effektiv, daha çevik. Biz bilirik ki, məsələn, dövlət qurumlarında, təkin siz aid olduğunuz ümumiyyətlə hökumətdə bir konservatizm var da, bu mühafizəkarlıq var ki, yəni bu razılaşmalar falan peşməkan, amma biz də istəyirik ki, bu effektli olsun.
Onu da qeyd edim ki, Osman bəy dedi, məsələn, həqiqətən də biz tutaq ki, bir il öncə internetə görə qeyd etdiyi ölkələrdən geri idi. Artıq gəlib onlara çatmışıq, bəzən keçmişik və bu templə həm biznes sektorunun, həm vətəndaş cəmiyyətinin, həm dövlət qurumlarının birgə, belə deyə də, səyi nəticəsində İnşallah mən hesab edirəm ki, gələn il Davos forumu açıqlanarkən biz bu Osman bəyin dediyi o belə deyə istəklərinin çoxunu artıq öz dilindən eşidəcəyik ki, bu reallaşır.
Hər halda Dünya İqtisadi Forumun sonuncu hesabatında deyilir ki, yaxşı təhsil, yüksək səviyyəli texnoloji hazırlıq və innovasiya hazırki iqtisadi böhrana üstün gəlməyin mühüm vasitələridir. Belə vaxtımız artıq başa çatır. Bugünkü işdən sonra proqramın təqdimatçısı mən idim Şahnaz Bəylərqızı. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edirəm. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz, eləcə də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişaf Şöbəsinin müdiri Rüfət Gülməmmədov idi. Rüfət müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizin nazirlikdən biraz az gəlir qonaqlar bizə, ona görə.
Sağ olun. Yox, nə vaxt müraciət eləsəniz biz heç vaxt etiraz eləməmişik.
Osman bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ
olun. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.